Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
People who need people are the luckiest people in the world, where children needing children and yet letting our grown-up pride hide all the need inside.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις η φωνή που ακούμε. Είναι η περίφημη Βαρβάρα χωρίς αλφα, η Barbara Streisand. Δεν της άρεσε, λέει, το Μπάρμπαρα. Της λένε ναι, αλλά το όνομα έβγαλε ένα αλφα και το ευχαριστήθηκε. Ευχαριστιόμαστε κι εμείς να την ακούμε. Είναι πραγματικά απόλαυση. People, άνθρωποι που χρειάζονται ανθρώπους. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Έχει τα γενέθλιά της. Γεννήθηκε 24 Απριλίου. 24 Απριλίου είναι σήμερα. Ο Νικολόπουλος, επίτηδες το κάνω. Οπότε έχω το Βασίλη Νικολόπουλο στη τράπεζα ήχου. Δεν λέω ποτέ ιδιαίτερα στις κυρίες τη χρονιά που γεννήθηκαν, γιατί ξέρω ότι με το που θα πω έχει γενέθλια θα μου κάνει το νόημα. Ξέρετε αυτό που γυρίζουμε αριστερά δεξιά τη βανάμη. Πότε δηλαδή. Τι ρόλο παίζει, βρε, Βασίλη μου. Θα αλλάξει κάτι στη φωνή. 24 Απριλίου του 1942. Ιουδαϊκού θρησκεύματος οι γονείς, καταγωγή από Πολωνία και Ρωσία. Μια καλά υπέροχη καλλιτέχνηδα που έκανε και κάτι που το λάτρεψα μέσα στα χρόνια, δεν πείραξε τα πολύ έντονα χαρακτηριστικά της. Κάποια άλλη μπορεί να κόβε μύτες, μπορεί να έκανε τόνανα. Η Barbara Streisand έμεινε όπως ήταν, πανέμορφη μέσα στα έντονα αυτά χαρακτηριστικά της, και χωρίς να νιώσει την ανάγκη να γίνει μια πλαστική εκδοχή του εαυτού της. Με Όσκαρ από τον πρώτο της ρόλο του 69 στην ταινία Funny Girl, καλά εκείνο το περίφημο «Τα καλύτερα μας χρόνια», «The way we were» το έλεγαν στα αγγλιστή ή αμερικανιστή. Έγραψαν οι New York Times κάποτε, το 93 νομίζω, η Barbara Streisand έχει την καλλιτεχνική βαρύτητα που μόνο άλλος ένας Αμερικανός καλλιτέχνης έχει αποκτήσει τον τελευταίο μισό αιώνα, ο Frank Sinatra. Είναι λοιπόν, κατά τους New York Times βέβαια, ο θηλυκός Frank Sinatra. Εδώ τώρα στα δικά μας, και πριν μπούμε στην επικαιρότητα και καθώς περιμένουμε το Γάλλο πρόεδρο και καθώς έχουμε ένα σωρό θέματα να συζητήσουμε, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αυτές είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, οι δικές σας είναι για την επικοινωνία τη δική σας μαζί μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τολμώ να πω και διεύθυνση στο, όχι υπομένη, διεύθυνση δημοσιογραφική. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο Παρασκευή 24 Απριλίου η χρονιά είναι το Σωτήριον 2026. Κατά τις 8 και 10 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί και να αλλάξει βάρδια. Περιμένουμε τον Γάλλο Πρόεδρο, τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από το Earth News, η σύζυγός του είναι ήδη στην Αθήνα, αλλά και πολυμελής γαλλική αντιπροσωπεία που θα τον υποδεχθεί. Μέσα στις ειδήσεις της ημέρας ακούσατε και την αθώωση λόγω αμφιβολιών του Νίκου Ρωμανού, αλλά και άλλων δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στην πολυκατοικία της Οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 24. Και εδώ θα περίμενα, διάβασα είδηση, είναι είδηση, να πει κάποιος κάποια που πολύ καιρό φώναζαν και έλεγαν τώρα δεν μπορεί με ένα αποτύπωμα μερικό και όλα σε μια πλαστική σακούλα, ξέρετε τώρα, μια πλαστική σακούλα μπορεί να πάει από εδώ μέχρι τη Νέα Υόρκη, καλή ώρα που λέγαμε πριν για τους New York Times. Δεν μπορεί να καταδικαστεί ένας άνθρωπος και τα λοιπά. Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή του, το δικαστήριο ομοφόνος συμφώνησε με αυτό. Να λέμε και στη δικαιοσύνη, παιδιά, που και που ένα μπράβο, γιατί δεν ήταν και δεδομένο αν υπήρχε μια σκευωρία. Βέβαια θα μου πεις και αυτοί οι μήνες της ταλαιπωρίας, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Γιατί το πότε πρέπει να έχουμε προφυλάκηση και πότε όχι είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά η εισαγγελέας το είπε εξ αρχής. Δεν μπορεί, λέει, τώρα από αυτό. Όπως έλεγαν και όσοι υποστήριζαν και τον Νίκο Ρωμανό, αλλά και την αθότητά του. Ότι δεν μπορεί τώρα ένα μερικό αποτύπωμα στο εσωτερικό μιας πλαστικής σακούλας να είναι ένα τεκμήριο ενοχής. Και το δικαστήριο αυτό απεφάνθη. Που σημαίνει να μην λέμε δηλαδή καλή δικαιοσύνη όταν πει μπράβο Ανδρέα, μπράβο Βασίλη. Να επενούμε την καθαρότητα και το σθένος της δικαιοσύνης για να μπορούμε μετά να τις κάνουμε και την κριτική. Γιατί πάντα χρειάζεται, δεν υπάρχει καμία από τις λειτουργίες του πολιτεύματος που δεν χρειάζεται κριτική. Άλλωστε όλο το πολίτευμα υπέρ ημών, και ημών δεν εννοώ εμένα μόνο εσάς, εννοώ υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας, μάλλον βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία για να λειτουργήσει. Καλό θα είναι να λέμε και την καλή κουβέντα για να έχει και βάρος η κακή κουβέντα, αν χρειαστεί δηλαδή. Και τώρα που είπα δικαιοσύνη και κακή κουβέντα, τι έχει ακούσει αυτή η Ευρωπαία εισαγγελία, η κυρία Κοβέση, είναι αξιόλογο. Πάντως για το επιχείρημα που έχει διατυπωθεί επανειλημμένος ότι προέρχεται από μια χώρα που δεν έχει μακρά έτσι, δημοκρατική λειτουργία κτλ. Εντάξει, μπορεί κανείς, και ιδιαίτερα όταν είναι ευφυής, να κάνει διάφορους συνειρμούς σε μια κατεύθυνση που θέλει να κινηθεί. Αλλά έβλεπα, ας πούμε, ότι αυτός ο σπουδαίος νομικός και ανακριτής, ο Χρήστος Αρτζετάκης, είχε γεννηθεί, πέρασε δηλαδή την κατοχή. Ήταν γεννημένος μέσα στην κατοχή από τους Ναζί, μέσα στο δοσυλλογισμό, τότε που Έλληνες μαρτυρούσαν Έλληνες. Ήταν ενεργός δικαστικός μέχρι στα δύσκολα χρόνια που οδήγησαν στη Χούντα. Βέβαια στη Χούντα τον έπιασαν και τον φυλάκισαν. Δεν ήταν της αρεσκίας τους. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν έμαθε μέσα σε δημοκρατικούς καιρούς. Ο ίδιος όμως με απαράμιλο θάρρος και αντικειμενικότητα, όπως ο ίδιος το αντιλαμβανόταν, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί σε όλα μαζί του, λειτουργήσε. Δηλαδή το επιχείρημα ότι κάποιος είναι από μια χώρα που δεν έχει μακρά δημοκρατική παράδοση, εμένα, γιατί αυτό είναι προσωπική άποψη, μου ακούγεται ασθενές. Και κοίταγα το ημερολόγιο εδώ πέρα. Σήμερα γράφτηκε ο επίλογος της μάχης της Σαλαμάνας, γιατί ο Αθανάσιος Διάκος που αρνήθηκε να προσκυνήσει Θανατώθηκε δια ανασκολοπισμού, πολύ μεγάλη μορφή, ήταν λέει και πανέμορφος μεταξύ άλλων. Και σαν σήμερα το 1915 οι νεότουρκοι συλλαμβάνουν 200 εξέχοντες Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης και ξεκινάει έτσι η περίφημη γενοκτονία των Αρμενίων που στήχησε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους μέχρι το 1923. Μια γενοκτονία όπως και άλλες που η Τουρκία αρνείται. Ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, το ματωμένο Λάβαρο. Θα αφήσουμε όμως τα ημερολόγια, το χθες, την αναδρομή και θα πάμε μέχρι τους Δελφούς. Είναι ακόμη σε εξέλιξη το φόρουμ και εκεί από ό,τι έχω μάθει τρεις συνάδελφοι θα ανακρίνουν έναν πολιτικό. Ελπίζω να καταφέρει να τα βγάλει πέρα μαζί τους, γιατί είναι ο ένας καλύτερος, μάλλον η μία καλύτερη από τους άλλους, είναι η Ευαγγελία Μπαλτατζή, είναι ο Θάνος Σιαφάκας, είναι ο Νότης Ανανιάδης και αν δεν κάνω λάθος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ, ο κύριος Μάντζιος, είναι ο καλεσμένος, θα τα βάλει με τρεις, αλλά εμείς θα το παρακολουθήσουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ίσα ίσα.
Τον φέραμε εδώ, όχι μακριά από την Αλαμάνα, από την άλλη πλευρά του βουνού είναι.
Κοντά, έτσι ακριβώς.
Στους Δελφούς.
Η ιστορία,
και είπαμε να το στριμώξουμε με την καλή έννοια, διότι νωρίτερα το μεσημέρι παρακολούθησα για μας, για την Earth News Radio, που είναι χορηγός επικοινωνίας και είμαστε εδώ από την Τετάρτη το πρωί στο οικονομικό 11ο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και το παρακολουθούμε. Παρακολούθησα εγώ την συζήτηση ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε θα πρέπει να διευκρινίσει τα του Προέδρου.
Και πρόεδρος του κόμματος.
Ωραία.
Οπότε εκεί είδα τον κύριο Μάντζο.
Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Σας ακούμε, υποχωρούμε εμείς και σας ακούμε.
Για να σου κάνουμε ερωτήσεις και να το ξεκινήσω από το τέλος. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μία φράση, την οποία διένυμε και το γραφείο τύπου του κόμματός σας, κύριε Μάντζο, ότι δεν μιλάω για αντιμέτωπο, στόχος μου είναι η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως νωρίτερα ο εκδότης του Βήματος και συναδελφός μας Γιάννης Πρετεντέρης είχε αρχίσει να αφαιρεί με το ΚΚΕ δεν θα πάτε, δεν μπαίνει το ίδιο στη συζήτηση, με την άκρα δεξιά δεν θα πάτε, με τον κύριο Βελόπουλο δεν θα πάτε, με ποιον θα πάτε, με τον Μητσοτάκη δεν πάτε, με ποιον θα πάτε αν είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, ίσως και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου? Είναι ένα εύλογο ερώτημα που έρχεται και επανέρχεται, κύριε Μάντζο.
Καταρχάς σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι στην παρέα της δημόσιας ραδιοφωνίας και στην Αθήνα, και το ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ στους Δελφούς. Κατά δεύτερον, το ερώτημά σας είναι πολύ σοβαρό και εύστοχο. Έχει τεθεί πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και στον πρόεδρο μας, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται από τους πολίτες. Εμείς είμαστε ειλικρινείς απέναντι στο εκλογικό σώμα. Θέτουμε ενώπιόν του το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας προσωπικό, την ταυτότητά μας, αυτοί που είμαστε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, που είναι η πολιτική αλλαγή, και θα αξιολογηθούμε από αυτό. Λέμε κάτι απλό. Εάν οι συμπολίτες μας είναι ικανοποιημένοι από την εικόνα που έχουν σήμερα, οι θεσμοί της δημοκρατίας, οι θεσμοί της οικονομίας, η καθημερινότητα, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία για την παραμονή της στην εξουσία. Εάν δεν επιθυμούν την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία και θέλουν την πολιτική αλλαγή όπως προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις, τους καλούμε να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει το πρόγραμμα και το πολιτικό προσωπικό να την κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμά μας είναι αυτό στο οποίο πρέπει τα άλλα κόμματα τελικά να τοποθετηθούν. Τα κόμματα, προσοχή, τα οποία θα προκύψουν μετά τις εκλογές. Δεν γνωρίζουμε τώρα ποια κόμματα θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα, μια μελλοντολογική ερώτηση δεν μπορεί παρά να έχει μια μελλοντολογική απάντηση, και δεν είμαι μελλοντολόγος και δεν μπορώ να τη δώσω.
Δεν είναι μελλοντολογική, λέω τώρα εγώ.
Στους
διότι
είμαστε, κύριε Μάτσο.
Ναι, δεν θα κάνουμε τις θυσίες, βεβαίως.
Θα πεταχτούμε εδώ δίπλα.
Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλω να πω ότι διαμορφώνεται μία δημοσκοπική πραγματικότητα, θα το πω εγώ. Και αυτή είναι αυτή που ξέρουμε όλοι. Το ΠΑΣΟΚ θα κληθεί, θα είναι από τα πρώτα κόμματα πιθανότατα που θα κληθεί να απαντήσει σε αυτό. Θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Και με ποια Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί. Με την Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής και τη Γελασνότη, τον κύριο Μητσοτάκη, ή θα βάλει ως όρο
έναν άλλον επικεφαλής. Ερώτηση ενός εκατομμυρίου.
Ναι, αυτό δεν είναι...
Καλά, και είναι... και οι χρησμοί της πυθίας δεν ήταν ποτέ σαφής. Ένα κόμμα άλλαζες και άλλαζε όλη...
Εντάξει, ναι.
Το σωστό. Η έννοια.
Βέβαια, εμείς, αντίθεση με την πυθία, έχουμε γίνει σαφείς και με την απόφαση του συνεδρίου μας. Άρα, αν υπήρχε πράγματι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου και πράγματι δινόταν τον εκατομμύριο, μπορεί απόψε να γινόμουν και πλούσιος. Γιατί
θα πολύ τα απλά... μοιραζόμασταν.
Σίγουρα, γιατί μου έκαναν την ερώτηση.
Φάεις.
Είμαστε τέσσερις εδώ, θα γινόταν ωραία μοιρασιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ σας λέω ότι η απόφασή μας και κάτι που μας εμπνέει και μας ενώνει.
Προσέξτε τι λέτε.
Όχι, είναι νόμιμα αυτά. Εφόσον υπήρχε ορολογούμενο. Η απάντησή μας είναι σαφής. Με τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εκδοχές της. Όχι με την Νέα Δημοκρατία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη μόνο, αλλά με την Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εκδοχές της, δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε σε επίπεδο συγκυβέρνησης. Με ένα κόμμα, όχι με μόνο με ένα σύστημα εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον νυν πρωθυπουργό, αλλά με ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από ιστορικές χαμένες ευκαιρίες, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που περνά πίσω στην ιστορία. Αναξιοποίητο και τον καλοκαίρι παγώνει η οικονομία μας και η ανάπτυξή μας γιατί τελειώνει το ταμείο.
Μάλιστα.
Με ένα κόμμα το οποίο αφήνει πίσω του πλήγματα βαθιά στο κράτος δικαίου και στην δημοκρατία μας. Με ένα κόμμα το οποίο έχει καλλιεργήσει το πρότυπο των χαμηλών προσδοκιών, των πολιτών επετών που απλώνουν το χέρι για το επόμενο πας, τον επόμενο κουπόνι, μάλιστα, στην επόμενη κρίση, με το δόγμα σώπαινε, μη μιλάς και έλα στην κάλπη. Μετά το ΠΑΣ, να μου πεις και ευχαριστώ ψηφίζοντάς με, δεν έχουμε να συγκυβερνήσουμε. Από εκεί και πέρα,
αυτό, ναι,
επιμένω σε αυτή την απάντηση που έδωσε τον κύριο Ανιάδη την πρώτη στιγμή, ότι οι πολίτες είναι αυτοί που θα δώσουν στα κόμματα τη δύναμή τους, τις εντολές σχηματισμού κυβέρνησης και από εκεί και πέρα είναι τα άλλα κόμματα, εκείνα τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε το πρόγραμμά μας, γνωρίζουμε τι θέλουμε να πετύχουμε, την πολιτική αλλαγή, άρα όχι την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, με τη νέα κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων, θα κληθούμε όλες και όλοι, αφού μας έχει αξιολογήσει πρώτα ο ελληνικός λαός, να κάνουμε τις επόμενες ενέργειες σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.
Να ρωτήσω κάτι. Έχει να κάνει με τον κύριο Δούκα. Διαβάζω ότι τάσεται υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Θέλω να ρωτήσω αν εσείς προσωπικά και ως ΠΑΣΟΚ θέλετε αυτή τη συμφωνία, σας αρέσει αυτή η συμφωνία. Ή θέλετε να την καταργήσετε ή να επαναδιαπραγματευτείτε.
Όχι, είναι σαφές το τι θέλει το ΠΑΣΟΚ και ήδη από το 2018 από τη Βουλή έχει πει κάτι ξεκάθαρο. Η αείμνηστη πρόεδρος μας, Φόφη Γεννηματά, και η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Είχαμε βρει συγκεκριμένα προβλήματα στη Συμφωνία των Πρεσπών, τα οποία δυστυχώς αρκετά από αυτά έχουν στη συνέχεια επιβεβαιωθεί. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει δυστυχώς εφαρμοστεί
πλήρως
από την Βόρεια Μακεδονία πλήρως. Και έχει ένα ζήτημα εφαρμογής. Όμως εμείς, και προφανώς και εμείς εκκρεμότητες, και την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Όμως, κύριε Σιαφάκα,
στο
διατάφτα. Όσες αξιολογήσεις και αν κάνει ο Χάρης Οδούκας, ο Δημήτρης Ομάντζος ή οποιοδήποτε για τη Συμφωνία των Πρεσπών σήμερα, η συμφωνία είναι μια διεθνή σύμβαση η οποία δεσμεύει τη χώρα μας και είναι εκτελεστή και εφαρμοστέα και από τις δύο πλευρές. Και είναι και έργα όμνες έναντι της διεθνούς κοινότητας. Άρα δημιουργεί ένωμες συνέπειες και υποχρεώσεις και για τη Βόρεια Μακεδονία και για την Ελλάδα και για τα Σκόπια και για την Αθήνα και πρέπει και οι δύο περιπτώσεις να τις σέβονται. Δεσμευόμαστε ως χώρα από μια διεθνή σύμφωνη. Πάκτα σουν τη σερβάντα, ακόμα και αν στα πάκτα εσύ δεν έχεις συμφωνήσει στον κρίσιμο χρόνο.
Άρα δεν υπάρχει, ακόμα και αν έχετε εκλεγεί, αν είστε κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση, δεν υπάρχει ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης ή κατάργησης αυτής της συμφωνίας.
Ποτέ δεν έχει τεθεί από το ΠΑΣΟΚ τέτοιο ζήτημα, ούτε πρόκειται να τεθεί. Σεβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες, δεν είμαστε μια αναθεωρητική δύναμη.
Καθαρό.
Και πρέπει το ίδιο βέβαια, κύριε Σιαφάκα, να το κάνει και η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Θυμίζω ότι. Και ήμασταν εδώ στους Δελφούς προχτές όταν ανακοινώθηκε και η νέα διακήρυξη των Δελφών για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι κάτι αναγκαίο να συζητήσουμε για την ενταξιακή προοπτική των γειτόνων μας. Είναι προς όφελος του εθνικού μας συμφέροντος, προς όφελος του λαού μας να έχουμε γείτονες στα Βαλκάνια εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Αλλά αυτή η ενταξιακή πορεία πρέπει να περνά μέσα από την τήρηση των διεθνών συνθήκων. Και αυτή είναι μια πολύ αυστηρή προϋπόθεση και από τα κριτήρια της Κοπενχάγης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει η Βόρεια Μακεδονία και οποιαδήποτε κυβέρνησή της να εκπληρώνει.
Ναι.
Έρχομαι λίγο στην εσωτερική πολιτική και εν ώψη εκλογών. Το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει στην δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, το θέμα των πελατειακών σχέσεων, των ρησοκιών και λόγω του ΟΠΕΚΕΠ, αλλά όχι μόνο, όχι αποκλειστικά λόγω του ΟΠΕΚΕΠ. Ξανασυζητιέται. Και μάλιστα είναι ένα θέμα, τα ρησοέτια, που αφορούν και την κυβερνώσα παράταξη, το πελατειακό κράτος για την ακρίβεια, και το παρελθόν που κυβερνήσατε εσείς, θα έλεγα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που λιγότερο από όλους κυβέρνησε εξαιρείται από αυτό, από αυτή την μάστιγα. Εξάλλου το, η λέξη ρουσφέτη είναι τουρκική, έρχεται πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, άρα οι πελατειακές σχέσεις της εκάστοτε διοίκησης με τους πολίτες. Πώς ξεφεύγει κανείς από αυτό? Γιατί ναι, έχω την αίσθηση ότι στα λόγια όλοι λέμε επιτέλους να τελειώνει, να μην έχω ανάγκη τον μπάρμπα στην κορώνη για να κάνω κάτι νόμιμο, όχι κάτι παράνομο, και από την άλλη δεν δίνεται μια λύση.
Είναι πολύ σοβαρή η ερώτησή σας και είναι και διαχρονική. Σωστά είπατε ότι πρέπει να πάμε πολύ πίσω στον χρόνο και στην τουρκοκρατία ακόμα για να βρούμε μια κατάσταση στην οποία το ρουσφέτη δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πραγματικά καμία κυβέρνηση η οποία να μην έχει στιγματιστεί από αυτήν την μέχρι σήμερα πρακτική. Είναι μια στρεβλή πολιτική, παραπολιτική πρακτική που πρέπει σίγουρα να εγκαταλείψουμε. Αν πρέπει λοιπόν αυτό να το αλλάξουμε, έπρεπε μετά το μνημόνια και τη μεγάλη κρίση αυτό να είναι μια απόφαση που την έχουμε πάρει όλες και όλοι μαζί. Και η πρώτη κυβέρνηση μεταμνημονιακή, που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά το 2019, να έχει πάρει την απόφαση να χτυπήσει το αναχρονιστικό κράτος, το βαθύ κράτος, ουσιοδός, όχι στα λόγια, γιατί είναι 7 χρόνια τώρα που η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Το κράτος αναπαράγει τις δικές του παθογένειες, το ρουσφέτη αναπαράγεται και είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μεταρρυθμιστικά, με ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους, με ψηφιοποίηση, διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας παντού. Αλλά αυτό, κύριε Νανιάδη, είναι μια συζήτηση η οποία είναι παράλληλη και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για το κράτος που χρειάζεται να μην είναι ελάφυρο της εκάστοτε κυβέρνησης. Παράλληλα όμως, απλώς να κλείσω αυτό πριν το διάλειμμα ή οτιδήποτε, παράλληλα όμως είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που γίνεται για τις δικογραφίες. Δεν ήρθαν οι δικογραφίες, όπως είπε η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Αγγελέας, για τα ρουσφέτια και τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, ήρθαν για ενδεχόμενες ποινικές πράξεις. Και πρέπει να μείνουμε στο γράμμα και το πνεύμα του νόμου.
Έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Παραμένω στην εγχώρια ειδησιογραφία που έλεγε και ο Νατς πριν από λίγο και δανείζομαι αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τα θεσμικά αντίβαρα, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμο και ενδιαφέρον όχι μόνο για εμάς. Βλέπουμε και στην Αμερική τι ακριβώς συμβαίνει. Έδωσε λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της δημοκρατίας και της διάκρισης των εξουσιών. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, αφού βεβαίως είπε πως πριν από 20 χρόνια εσείς φτιάξατε ενώ. Το ΠΑΣΟΚ, μια δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου. Το ερώτημα λοιπόν είναι ευθύ. Ποιο είναι το όριο μεταξύ πολιτικής κριτικής στη δικαιοσύνη και θεσμικής υπονόμευσης?
Νομίζω ότι το όριο αποδεικνύεται από τη διαφορά του ύφους και του περιεχομένου των δηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν, για παράδειγμα, στελέχη ευρύτερα τα οποία κρίνουν τους κρίνοντες και κρίνοντες κρίνονται. Και αυτό είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Υπάρχουν όμως και υπουργοί. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, υπουργοί, στελέχη, η κυρία Βούλτεψη, πολλοί ακόμα, οι οποίοι επιτίθενται ευθέως στα πρόσωπα και στους θεσμούς.
Μιλάτε για την κυρία Κοβέση.
Την κυρία Κοβέση, εν προκειμένου. Και παλιότερα, κυρία Παλατσί, πρέπει να σας θυμίσω, έχουμε συζητήσει την εκπομπή σας πολλές φορές για τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, για παράδειγμα, ο κ. Ράμος. Ναι. Ή ο κ. Μενουδάκος, ανεξάρτητες αρχές. Υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια ενός κλειστού συστήματος εξουσίας να επιτεθεί και να αδρανοποιήσει τους φορείς ελέγχου. Και αυτό είναι κάτι αντιδημοκρατικό.
Εδώ κλείνουμε, πάμε.
Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
Ευχαριστούμε και τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έκαναν. Εμείς ευχαριστούμε τους συναδέλφους και για όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε. Όντως, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
φεύγει το τρένο σα χελιδόνι, δεύτερη θέση τρίτο βαγόνι. Να του σπιτιού σου η γωνία, φεύγει το τρένο στη Γερμανία. Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στη βιραρία, ονειρεύομαι τη νύχτα που σε πρώτο φίλησα. Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στη βιραρία, το ποτήρι μου με δάκρυα ξεχύλησα.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θα ασχοληθώ προς το παρόν, κάτσε να δούμε τις εξελίξεις, με την πληθώρα των μηνυμάτων σας, τόσο στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις, στέλνετε τα μηνύματα μέσω του Viber, όσο και με το Messenger στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό, ούτε αυτά του τηλεφωνικού κέντρου, γιατί καθώς δεν ξέρουμε τι ώρα ακριβώς θα προσγειωθεί ο Γάλλος πρόεδρος, αν και βλέπω τώρα ένα αεροσκάφος να προσγειώνεται, εμείς θα πάμε μέχρι τη Γερμανία, μέχρι τη Στουτγάρδη, θα συναντήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν αύριο ένα συνέδριο για τη ελληνόγλωσση εκπαίδευση της ομογένειας. Σημαντικότατο θέμα, αν τυχόν χρειαστεί, θα ζητήσω επίοικια από την καλεσμένη μας, την κυρία Σοφία Σφελινιώτη, που είναι η γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας. Θα μας πει για αυτό το συνέδριο, γιατί το διοργανώνει και το συντονίζει η Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γονέων Γερμανίας, η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βίρτεμβέργης και η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΕΣΥΣ, και τελεί βέβαια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Να καλωσορίσω πρώτα την καλεσμένη μας, αν και αυτό που βλέπω στην οθόνη με αγχώνει. Κυρία Σφελινιώτη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Στη δημόσια ραδιοφωνία, από τα αγαπημένα μου. Και υπάρχει ολόκληρος δίσκος με το γράμματα από τη Γερμανία. Θεοδωράκης, Φόντας Λάδης, είναι όλα αυτά. Γιατί ήταν ολόκληρη σχετικό εποχή αυτή με τους δικούς μας που πήγαιναν στη Γερμανία και που πήγαν εκεί με πιο δύσκολες συνθήκες στην αρχή, αλλά όπως κάναμε παντού, εδραιώθηκαν, έφτιαξαν υπέροχες κοινότητες που τις ζηλεύουμε τώρα εμείς που είμαστε στο εσωτερικό, να ξέρετε. Είναι η καλύτερη, η έξωθεν Ελλάδα, που είναι και ένα ωραίο υπόδειγμα για το πώς θα έπρεπε να λειτουργούμε κι εμείς. Με την επιφύλαξη ότι ενώ θα είμαστε στα γερμανικά, αν προσγειωθεί ο Γάλλος πρόεδρος θα κάνουμε μια διακοπή. Και να πούμε ότι είστε και παιδοψυχολόγος,
Να μην είμαι παιδοψυχίατρος.
Παιδοψυχίατρος.
Αλλά σήμερα εκπροσωπώ τη διοργάνωση αυτή πρώτα με τον ρόλο του γονέα παιδιών που φοιτούν σε ελληνικό σχολείο του εξωτερικού.
Και που είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Για πείτε μας λοιπόν πρώτα απ' όλα, αυτό το συνέδριο είναι αύριο, θα λάβει χώρα και θα ολοκληρωθεί?
Θα λάβει χώρα αύριο στην Στουτγκάρδη. Όπως πολύ σωστά είπατε, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και είναι η πραγματοποίηση της επιθυμίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θεσμών Γονέων των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού. Σε αυτό το δίκτυο ανήκουν 13 χώρες και στο σύνολο οι θεσμοί γονέων είναι περίπου γύρω στους 100. Θα έχουμε λοιπόν την τιμή και έχουμε και τη χαρά να υποδεχτούμε και τους εκπροσώπους των θεσμών αυτών, αύριο στην Στουτγκάρδη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες πλην της Γερμανίας.
Νομίζω στο πνευματικό κέντρο της ενορίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έτσι δεν είναι, στη Στουτγκάρδη?
Ναι, ακριβώς εκεί. Ξέρω και μια υποδοχής.
Ναι, ξέρω και μια πολύ ωραία εκκλησία που έχει στο Έσλιγκεν, που είναι 14 χιλιόμετρα από τη Στουτγκάρδη. Εκεί τυχαίνει να έχω αγαπημένα πρόσωπα, καταλάβατε.
Για μένα ωραία. Έχει.
Ναι. Καλά, νομίζω γιατί για πάρα πολλούς από την Ελλάδα, η Γερμανία και η δική μας ομογένεια έχουμε πολλούς συναισθηματικούς και συγγενικούς πολλές φορές δεσμούς.
Υπάρχουν δεσμοί, υπάρχουν και εμείς έχουμε όλοι δεσμούς με την πατρίδα.
Προφανώς.
Και είναι σχετικό αυτό που θέσατε, γιατί θεωρούμε ότι τα σχολεία του εξωτερικού, έτσι από τη δεκαετία του 60 και μετά, το οποίο υποστηρίχθηκαν ανεφόρων από το ελληνικό κράτος, είναι αυτά που διατήρησαν και δημιούργησαν την ομογένεια όπως την ξέρουμε σήμερα.
Βέβαια.
Την ομογένεια που μιλάει ελληνικά ως μητρική γλώσσα.
Το βασικό εργαλείο, ναι, ναι.
Ακριβώς. Την ομογένεια που επιστρέφει, που υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και της πατρίδας, και κυρίως την ομογένεια που επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Υπάρχει και ένα τέτοιο κομμάτι, ε.
Βεβαίως.
Αρκεί να δοθούν οι ευκαιρίες, βέβαια, είναι αυτό το...
Βεβαίως.
Αυτό το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό το συνέδριο θα καταγράψει την πραγματικότητα, θα διαπιστώσει προβλήματα, θα προτείνει λύσεις, γιατί το ξαναλέμε, η γλώσσα είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο, είναι φορέας πολιτισμού, τρόπου σκέψης, διασύνδεση με τα μήτρια και πάτρια εδάφη, γιατί εγώ νομίζω ότι το πάτρια είναι λίγο αδικία, αλλά τέλος πάντων, με την μητέρα πατρίδα, να το πούμε έτσι. Τι σκοπό έχει?
Αυτό το συνέδριο έχει ως σκοπό τη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Θα μας δοθεί ευκαιρία να εκθέσουμε την πραγματικότητα των σχολείων μας. Οι εκπρόσωποι της κάθε περιοχής, της κάθε χώρας, του κάθε κρατηδίου θα εκθέσουν την κατάσταση των σχολείων κατά την παρούσα φάση και όπως και τις προτάσεις μας. Οι βασικές μας προτάσεις έτσι είναι κοινές, έχουμε κοινά αιτήματα.
Δηλαδή, για πείτε μας κάποια βασικά, να έχουμε και εμείς μια εικόνα.
Το βασικό μας αίτημα είναι η ενίσχυση των οικονομικών και επαγγελματικών κινήτρων των εκπαιδευτικών μας. Χωρίς εκπαιδευτικούς, τα σχολεία μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Και επίσης, επειδή ο νόμος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης προβλέπει διάφορους τύπους σχολείων, είναι τα αμυγή ελληνικά σχολεία που είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν σε απογευματινή βάση, είναι τα ενταγμένα σχολεία και τα ελεύθερα σχολεία. Σε αυτή τη φάση, τα τμήματα ελληνικής γλώσσας προβλέπεται να λειτουργούν μόνο με μόνιμους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Και μία λύση στην επαναλειτουργία όσων από αυτά έχουν κλείσει, που είναι συντριπτικά πολλά, είναι η εφαρμογή του θεσμού του επιτόπιου προσωπικού. Δηλαδή, είναι το να προσληφθούν ορομίσθιοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου αυτά τα σχολεία να επαναλειτουργήσουν. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά μας αιτήματα.
Αυτό που είπατε και είχα διαβάσει και σχετικά δημοσιεύματα, ότι έχουμε πολλά τέτοια τμήματα τα οποία έκλεισαν και είχαμε και διαμαρτυρίες, νομίζω. Είχαν προηγηθεί και παραστάσεις διαμαρτυρίας των συλλόγων γονέων.
Υπάρχουν αρκετά τμήματα. Η πλειοψηφία είναι που έχουν κλείσει. Τα εναπομείναντα λειτουργούν με αυξημένο ρυθμό παιδιών και με έναν εκπαιδευτικό. Οπότε η εφαρμογή της λύσης του επιτόπιου προσωπικού και στα τμήματα ελληνικής γλώσσας, γιατί αυτό ισχύει για τα αμυγή ελληνικά, θα έδινε πνοή.
Είναι πολύ σημαντικό. Η εικόνα στη Γερμανία, αν την έχετε εσείς, βέβαια επειδή είστε και στη Συνομοσπονδία, θα έχετε και μια ευρύτερη εικόνα. Είναι, να το πω, ικανοποιητική. Δηλαδή, υπάρχουν πρώτα απ' όλα αρκετά σχολεία που είναι ελληνικά, όχι τμήματα που λειτουργούν σε γερμανικά σχολεία.
Ναι. Τα περισσότερα σχολεία είναι ελληνικά. Από αυτά τα σχολεία, όπως είπα και πριν, υπάρχουν τα αμυγή ελληνικά σχολεία, τα οποία είναι σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ακολουθούν το ημερολόγιο πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων της
Ελλάδας. Πηγαίνουν τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία ή φοβούνται ότι οι γονείς ότι θα μείνουν πίσω σε σχέση με την ενσωμάτωση στη γερμανική κοινωνία.
Πηγαίνουν τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία γιατί υπάρχουν αυξημένα κύματα νέων μετανάστευσης. Καταφτάνουν οι οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας μεγαλύτερων, έτσι, με μεγαλύτερα παιδιά σχολικής ηλικίας.
Που είχαν ξεκινήσει σχολείο στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο να πάνε σε ένα γερμανικό, μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν χωρίς κόστος στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. Οπότε για αυτό το κομμάτι των ανθρώπων αποτελεί ίσως τη μοναδική επιλογή. Είναι επιλογή για τους δημόσιους αποσπασμένους, για τους δημόσιους υπαλλήλους που αποσπώνται στο εξωτερικό. Και επίσης παραμένει έτσι επιλογή και για τους ομογενείς.
Μάλιστα.
Σε σχέση με τα αμυγή σχολεία.
Ναι.
Τα τεστ επίσης είναι επιλογή οικογενειών των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία, μιλάμε για τη Γερμανία, σε γερμανικά σχολεία. Έτσι και οι οικογένειες αυτές επιθυμούν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά, γιατί δεν μιλάμε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα, όπως δηλαδή μαθαίνουμε στην Ελλάδα αγγλικά. Mm-hmm. Μιλάμε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μητρική γλώσσα, ως γλωσσική ρίζα. Ναι.
Άρα είναι και άλλος ο τρόπος και άλλη η ένταση της εκπαίδευσης, έτσι.
Ακριβώς. Ναι, είναι άλλος ο τρόπος η διδασκαλίας. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ναι.
Αύριο λοιπόν το συνέδριο αυτό, όταν ολοκληρωθεί βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, θα διατυπωθούν και θα αποσταλούν αρμοδίως για το Υπουργείο Παιδείας, το έχει και υπό την αιγίδα του κάποιες προτάσεις, θα βγει κάποιο κείμενο, θέλω να πω ενημερωτικό.
Ναι, ναι, σίγουρα θα υπάρξει ένα ενημερωτικό κείμενο με τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Επίσης υπάρχει και ένα ένθετο όπου όλες οι χώρες που συμμετέχουν έχουν εκθέσει την κατάσταση της περιοχής τους. Αυτό υπάρχει ήδη. Μπορούμε να σας το διαθέσουμε. Και θα δημιουργηθεί κατά αντίστοιχο κατά το πέρος του συνεδρίου.
Μάλιστα. Και το ξαναλέω ότι είναι συνέδριο για την ελληνόγλωση εκπαίδευση της ομογένειας. Όχι μόνο της Γερμανίας, άλλο που φιλοξενείται από εσάς, έτσι δεν είναι?
Την ελληνόγλωση εκπαίδευση του εξωτερικού.
Α,
για
το
την ελληνόγλωση εκπαίδευση του εξωτερικού, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Να ευχηθούμε να είναι πολύ περιεκτικό, να λειτουργήσει όπως φαντάζομαι θα το έχετε οργανώσει καλά. Γιατί και,
ευχόμαστε.
Και οι δικοί
μας...
Ελπίζουμε
να πάνε όλα καλά.
Ναι, μα είστε και στη Γερμανία, ξέρετε, είναι συνώνυμο της οργάνωσης. Οι Έλληνες στη Γερμανία νομίζω είναι ο απόλυτος συγκερασμός όταν θέλεις ανθρώπους να σου κάνουν σωστά μια δουλειά. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση, έτσι δεν δεσμεύομαι.
Μάλιστα.
Εύχομαι
σας
κάθε επιτυχία. Επιτυχία. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Σφελινιώτη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για το βήμα και για την υποστήριξη εν γέννη.
Ήταν
να είστε
δημόσιο καλά και καλή συνέχεια. Υποχρέωσή μας. Γεια σας. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Το όνομά μου με στις λίστες. Το στείλε ο φίλος ή η φίλη. Βάζετε μου ένα μικρό ονοματάκι σας παρακαλώ, όχι για διασταύρωση στοιχείων, γιατί βοηθάει. Λέει, θα πεις για τους άλλους, είπες για την Barbara Streisand, μου το έγραψε και στα ελληνικά. Για τον Πασχάλη Τερζή, δεν θα πεις, και βέβαια θα πω. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και πρόσφατα, νομίζω πριν 2-3 εβδομάδες, έβγαλε καινούριο τραγούδι. Βέβαια δεν εμφανίζεται ζωντανά, αλλά κυκλοφόρησε και σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Θα του ευχηθούμε από την καρδιά μας χρόνια καλά και χρόνια πολλά του Πασχάλη Τερζή.
Σ' αγαπώ και έτσι μπορεί να με ξοντώσεις ο δικός μου ο δρόμος.
Ένας λαϊκός τραγουδιστής με τη δική του εξαιρετική και διακριτή πορεία και με αυτή τη σεμνότητα που κοβάλησε όπου και αν εμφανίστηκε.
Επικίνδυνη λέξη, ο δικός μου ο δρόμος, δε μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι.
Τώρα που λέμε για βαλίτσες, εδώ βέβαια είναι για τη μοναξιά. Εγώ βλέπω όμως μία κάμερα που καθώς κινείται δείχνει αυξημένη κινητικότητα σε αεροδιάδρομο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν προλάβουμε να παίξουμε και μπάλα με τον Επιτρόπου, παιδιά, καλά θα είναι.
γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Γεια σου Στάσο Επιτρόπου, καλώς ήρθες.
Γεια σας, γεια σας.
Μπες να βάλεις γρήγορα γκολ στο τελικό. Έμαθα, έκανες πρόγνωση. Δεν φοβάμαι, λες. Θα σας πάω ταμείο. Ασπρόμαυρο θα είναι η κούπα.
Ναι, πολύ εύστοχο αυτό που έγραψες. Και πραγματικά ασπρόμαυρο θα είναι η κούπα.
Να σου πω, επειδή καλά το είδαμε το αεροσκάφος, διακόπτω για λίγο να πάμε μέχρι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Μίχτος Σακελάρης είναι εκεί. Περίμενε, Σιτάσο, μην φύγεις.
Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη για την ανανέωση της ελληνικής, ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας πενταετούς διάρκειας, και από εκεί και πέρα θα ανανεώνεται αυτόματα. Η επίσκεψη του Γάλλου πρόεδρου καταδεικνύει επί της ουσίας το πόσο σημαντικές είναι οι ελληνογαλλικές σχέσεις, εκτός από την αμυντική συνεργασία η οποία θα υπογραφεί, θα ανανεωθεί μάλλον για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας των σωστά, ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, όπως επισημαίνουν τις τελευταίες ώρες πηγές από την κυβέρνηση. Περιμένουμε αυτήν την ώρα. Υπάρχει μια κινητικότητα, καθώς όπως μου λένε στελέχη του αεροδρομίου, πλησιάζει ο Γάλλος πρόεδρος. Αναμένεται σε λίγη ώρα από τώρα να είναι εδώ. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Μου είπαν πριν από λίγο ότι σε πολύ λίγο θα είναι εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος.
Φυσικά, μόλις προσγειωθεί ο πρόεδρος Μακρόν και την όλη διαδικασία της υποδοχής, θα σας τη μεταδώσουμε, θα πάμε ξανά στο αεροδρόμιο για να δούμε, Τάσο, τι θα προλάβεις να μας πεις από τα αυριανά.
Εντάξει, είμαστε σε ρυθμό τελικού. Τώρα αυτή τη στιγμή σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και συνέντευξη τύπου, κοινή συνέντευξη τύπου μεταξύ του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Χρήστου Κόντι, των δύο προπονητών του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ αντιστοίχως, καθώς αύριο στις 8.30 είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Ο ΟΦΗ, ο οποίος θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το ένατο, συνολικά τον 13ο τίτλο του ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ποδόσφαιρο, δηλαδή στο ποδόσφαιρο ανδρών, και καταλαβαίνετε ότι εκεί επικεντρωνόμαστε. Όμως, σε λίγη ώρα, και πιο συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα, η Μαρία Πρεβολαράκη στα Τύρανα, εκεί όπου διεξάγεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης, μετά την Πρατισλάβα πέρσι, φέτος διεκδικεί ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο η μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης για ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Έχει κατακτήσει πολλά αργυρά, πολλά χάλκιτα, ένα χρυσό πέρσι στα 53 κιλά και φυσικά τώρα ακόμη ένα απέναντι σε μια 20χρονη, τη Μαρία Γεφρέμοβα από την Ουκρανία. Σε 7 η ώρα έχει προγραμματιστεί ο αγώνας. Χθες ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο, το σημερινό πρωτάθλημα Ελλάδος, στο βόλεϊ γυναικών, νίκησε το ΖΑΟΝ με 3-0 σετ και 3-0 συνολικά στο σκορ στις τρεις νίκες, δηλαδή και έκανε τρεις συνεχόμενες νίκες, 28ος τίτλος για τις πράσινες. Και σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και από την πλευρά του μπάσκετ στο Πριγκιπάτο, εκεί όπου η Μονακό υποδέχεται την Μπαρτσελώνα στις 8.30. Παίζεται το τελευταίο εισιτήριο για τα play-offs της EuroLeague και φυσικά για η 8η θέση. Εκεί δηλαδή ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μονακό ή Μπαρτσελώνα που παίζουν σήμερα. Πριν από λίγο, και με αυτό θα κλείσω, βγήκε και η καλύτερη πεντάδα της κανονικής περιόδου με τον Σάσα Βεζέκο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Να είναι στη λίστα των 5 καλύτερων παιχτών.
Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Όση ώρα μαθαίναμε όλα τα αθλητικά νέα, ο πιλότος έκανε τους απαραίτητους ελιγμούς. Έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Γάλλο πρόεδρο. Για να πάμε κι εμείς μέχρι το... Ακόμη δεν έχει σταματήσει. Πάμε μέχρι το αεροδρόμιο για να δούμε.
Είναι εκεί ο Μίλτος Σακελάρης. Πάμε στο Δημήτρη Γκάτσιο. Είμαστε πάντα στο Δημήτρη.
Πάμε και στη Ρωμαϊκή Αγορά, από ό,τι βλέπω στο Earth News, γιατί εκεί θα συναντηθούν μετά και θα συζητήσουν δημόσια ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο πρόεδρο.
Οι συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιηθεί αύριο νωρίς το πρωί του Σαββάτου, να υπενθυμίσουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν θα μεταβούν στον Πειραιά προκειμένου να επισκεφθούν τη νέα φρεγάτα, τον Κίμωνα. Αμέσως μετά οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου για τέτα τέτοιες συνομιλίες, για διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν, οι οποίες θα συνοδεύουν συνοδευτούν με την υπογραφή της ενισχυμένης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι. Και είναι διευρυμένη η συγκεκριμένη σχέση και αποκτά περαιτέρω χαρακτηριστικά και περαιτέρω εμβάθυνση, καθώς πέρα από το πλαίσιο, το γνωστό πλαίσιο της άμυνας και της ασφάλειας, η συνεργασία των δύο χωρών που θα αποτελέσει ορόσημο για την ευρωπαϊκή οικογένεια θα επεκταθεί στους τομείς της πολιτικής προστασίας, του μεταναστευτικού προσφυγικού, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας και του πολιτισμού. Σημείο αναφοράς η ανανέωση της εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια που έχει υπογραφεί για πρώτη φορά, να υπενθυμίσουμε, το Σεπτέμβριο του 2021 στο Ελιζέ, όταν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προερχόμενος από την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα υπογραφεί η νέα αμυντική συμφωνία των δύο χωρών από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Ελλάδας και της Γαλλίας. Θα ανανεωθεί για 5 χρόνια. Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη η συμφωνία αυτή να ανανεώνεται αυτόματα ανά πενταετία. Θα προκύψουν επίσης και υπογραφές σε συμφωνίες που σχετίζονται με έτερα σημεία, κομβικά σημεία τα οποία σου ανέφερα και προηγουμένως. Να προσθέσω επίσης ότι η αμυντική σχέση, η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί και το πρώτο σημείο αναφοράς σε μια συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη όσον αφορά στην αυτονομία, στην στρατηγική αυτονομία της ευρωπαϊκής οικογένειας, στη στρατηγική αυτονομία των 27 κρατών μελών. Μια συζήτηση στην οποία πρωταγωνιστούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Μια συζήτηση στην οποία πρωταγωνιστούν η Αθήνα και το Παρίσι. Και είδαμε τα αποτελέσματα αυτά να έρχονται στο προσκήνιο μέσα από τη συγκεκριμένη εταιρική σχέση. Οι δύο ηγέτες, πέρα από τη συγκεκριμένη συμφωνία, θα αναπτύξουν τη συζήτησή τους και σε έτερα κρίσιμα μονοπάτια θα συζητήσουν για τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή κόλπο, για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο, για την ενεργειακή κρίση και για τις κινήσεις της Αθήνας και του Παρισιού.
Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Earth News. Έχουν απλώσει το κόκκινο χαλί. Το άγημα υποδοχής έχει πάρει τη θέση του. Περιμένουμε να εμφανιστεί ο Γάλλος Πρόεδρος. Παρακολουθούμε σε σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος, το Earth News φυσικά, την υποδοχή του Γάλλου Προέδρου. Πάμε και στο Μίλτο Σακελάρη.
Έχει πάρει ήδη θέση. Σε λίγη ώρα από τώρα θα βγει ο Εμμάνουελ Μακρόν. Έχει στρωθεί
σε μερικά λεπτά, θα λέγαμε.
Όπως προβλέπετε από το πρωτόκολλο και από το τελετουργικό στέλα. Όπως βλέπουμε, είναι το άγημα εδώ. Στο πλάι βλέπω και την γαλλική αντιπροσωπεία, η οποία μετακινείται αυτή την ώρα. Θα περιμένουν φυσικά τον Γάλλο Πρόεδρο για να φύγουν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε λίγη ώρα από τώρα βλέπουμε εδώ και τα οχήματα τα οποία θα μεταφέρουν τον Γάλλο Πρόεδρο. Έχει σταματήσει μπροστά το όχημα, όπως επίσης και τα άλλα αυτοκίνητα της ασφάλειάς του, τα οποία φυσικά και θα τον συνοδεύσουν στο κέντρο της Αθήνας. Γίνονται όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις. Από ό,τι βλέπω, σε λίγη ώρα από τώρα αναμένεται να κατέβει από το αεροπλάνο ο Γάλλος Πρόεδρος.
Τον βλέπουμε.
Στο κέντρο της
τον βλέπουμε, Μίλτο Σακελάρη. Έχει εξελιχθεί το αεροσκάφος. Ναι. Βλέπουμε.
Βλέπω συνομιλεί με τον κύριο Χατζηδάκη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ακριβώς, συνομιλεί με τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος τον υποδέχεται. Είναι ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας για να υποδεχθεί τον Γάλλο Πρόεδρο εδώ. Ανταλλάσσουν κάποιες πρώτες κουβέντες. Χαιρετάει την υπόλοιπη ελληνική αντιπροσωπεία, τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας, τα οποία είναι εδώ για να τον υποδεχτούν. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά μέλη του στρατιωτικού αγήματος, τα οποία είναι και αυτά εδώ. Σε λίγη ώρα θα μπει στο αυτοκίνητο της αποστολής του, της συνοδείας του, και θα μετακινηθεί στο κέντρο της Αθήνας.
Στη Ρωμαϊκή Αγορά, όπου θα είναι εκεί σε εξέλιξη συζήτηση υπό τον Πρωθυπουργό, προκλήσεις για την Ευρώπη, ο δρόμος προς το αύριο.
Ακριβώς, τον βλέπουμε εδώ πως προχωράει μαζί με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη από αυτό το σημείο και προσπαθώ λίγο να μετακινηθώ για να βλέπω καλύτερα την εικόνα, συνομιλεί και σε λίγη ώρα θα μετακινηθεί ο Εμμάνουελ Μακρόν, ο οποίος χαιρετάει όλους όσοι είναι εδώ για να τον υποδεχτούν αυτήν την ώρα. Τον βλέπουμε εδώ δίπλα στον Κωστή Χατζηδάκη, χαιρετάει και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τα οποία είναι εδώ. Και θα...
Χαμογελαστός και ευδιάθετος πάντως, έχει φτάσει στη χώρα μας ο Γάλλος Πρόεδρος.
Χαμογελαστός και ευδιάθετος, σωστά. Ετοιμάζεται να μπει στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, στέλνω, θα προσπαθήσω. Θα μπει από την άλλη μεριά από εδώ. Μήπως προσπαθήσω να του εκμεύσω 2-3 κουβέντες. Όχι, θα μπει από την άλλη μεριά, δεν θα τα καταφέρω από ό,τι βλέπω. Θα μπει από την άλλη μεριά, θα μπορέσω να τον προσεγγίσω. Το βλέπουμε εδώ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο της αποστολής του. Από πίσω και άλλα φυσικά συνοδευτικά οχήματα, πάρα πολλά οχήματα τα οποία
θα συνοδεύσουν
τον Εμμάνουελ Μακρόν. Είναι δρακόντια, σωστά. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Μπήκε στο αυτοκίνητο και θα μεταφερθεί σε λίγη ώρα από τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
Ο πρόεδρος Μακρόν αναχωρεί από το αεροδρόμιο. Θα έχουμε βέβαια και αργότερα σύνδεση και με την ρωμαϊκή αγορά, γιατί εκεί θα συζητήσει ζωντανά με τον Πρωθυπουργό. Είμαστε πάντα σε σύνδεση και επικοινωνία με το Earth News. Σε πολύ λίγο, σε πολύ 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 λίγο, ξεκινάει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βαγγέλη Σαρή, οπότε μεταξύ όλων των άλλων θα παρακολουθήσετε και τις κινήσεις του Γάλλου Προέδρου που επισκέπτεται για αυτό το διήμερο την Αθήνα. Από το απολύτως σχετικό, να έχετε πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.